Новините на Дарик Радио.
Активността на исландския вулкан, който изригна в сряда, нараства, предупредиха местните вулканолози. Нов стълб от пепел се е издигнал на височина от 8,5 км над вулкана. Днес за първи път ветровете са се разсеяли малко и вулканолозите са успели да прелетят над вулкана, за да направят оценка на активността му. Едва след като учените установят колко лед се е стопил следствие на изригването, ще могат с по-голяма лекота да прогнозират и колко време ще продължи самото изригване. Ветровете, които разнасят вулканичната пепел от Исландия към Европа, ще продължат да духат същата посока най-малко още 2 дни и може да продължат до средата на следващата седмица, съобщиха исландските метеоролози. Според Националния институт по метеорология и хидрология не се очаква на страната ни да премине част от вулканичния облак, тръгнал преди дни от Исландия. Последните данни сочат, че той вече е силно разсеян и докато стигне до България, по-скоро ще се разпадне. Повечето полети на летището в София и днес бяха анулирани. Въздушното пространство на България остава открито. Това пък съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Ръководство въздушно движение следи непрекъснато метеорологичната обстановка и движението на облака прах от вулкана в Исландия и при необходимост може да вземе решение за спиране на полетите. Според данните до момента, около 3 часа тази нощ, вулканичната пепел може да достигне северната ни граница, като е малко вероятно да навлезе на територията на страната ни. Елена Бекова с още информация.
Румъния реши да затвори въздушното си пространство в 18 часа. Правителствената комисия за извънредни ситуации взе това решение, след като метеоролози съобщиха, че облакът ще покрие цялата страна около 18 часа, съобщи премиерът на Румъния Емил Бок. Въздушното пространство над Сърбия и Черна гора бе затворено в 15 часа българско време. Европейската агенция за безопасност на въздухоплаването Евроконтрол съобщи, че значителна част от европейското въздушно пространство ще остане затворено до неделя. Службата припомни, че националните правителства взимат самостоятелно решенията за затваряне на въздушните си пространства, но допълни, че общата ситуация едва ли ще позволи възобновяване на полети над Европа до утре. Великобритания удължи забраната за повечето от полетите във въздушното си пространство до 7 часа сутринта в неделя. Най-малко 20 летища в северна Франция ще останат затворени до понеделник сутринта заради облака от пепел от исландския вулкан, заяви френският премиер Франсуа Фион. Той е наредил да се удължи затварянето до 8 часа местно време, 6 часа по Гринуич, в понеделник на летищата Шарл де Гол в Париж и Орли и на други в северна Франция. Заради блокирания авиотрафик днес, влаковият и автобусен транспорт в Европа бе силно натоварен.
Канцлер на Германия Ангела Меркел беше принудена днес да вземе автобуса, за да се прибере най-накрая в Германия, след като пренощува в Лисабон. Днес тя се добра до Рим, оттам отпътува с автобус до северния италиански град Болцано, където ще пренощува днес, а утре се очаква да прекоси Алпите и през Австрия да се прибере в Германия. Не е ясно дали Меркел ще може да присъства утре на погребението на полския президент Лех Качински. Сътрудници на канцлерката проучват възможността за пътуване с хеликоптер до Краков, където летището остава затворено. Нужен е сериозен дебат за промяната в условията на пенсиониране в България и за това 2012 година е разумният срок, който да стартираме тази реформа. Това каза в предаването седмицата на Дарик, управителя на Националния осигурителен институт Христина Митрева. Тя уточни, че въпросът ще бъде обсъден на тристранния съвет за сътрудничество през май и след това се очаква политическите решения на правителството за пенсионната реформа. В рамките на пакета мерки ще бъдат предложени 3 варианта за промяна в условията за пенсиониране в България, каза още Митрева и добави.
Първият вариант е повишаване на продължителността на осигурителния стаж. Сега жените се пенсионират при 34 години осигурителен стаж и 94 точки, а мъжете при 37 години осигурителен стаж и 100 точки, т.е. 63 годишна възраст мъже, 60 годишна възраст жени. Идеята е постепенно да започне да се увеличава този стаж, като за мъжете той достигне 40 години, а за жените 37 години. Възрастта става същата, защото много хора имат стаж над 40 години, мъжете и жените над 35-36 години стаж, т.е. те покриват това изискване за по-висок стаж, но възрастта им се вижда, че ако се повишава възрастта, поради здравното състояние на хората, недостатъчно добрите условия на труд, напрежението, стреса на работното място, че това е по-трудно достижимото възрастта. Така че ние сме привържени ученици на този вариант. Който не достига този осигурителен стаж, ще получава, достигнах възрастта 60 години жени и 63 години мъже, ще получава намалена пенсия, като за всяка година не достига стаж, намалението ще е 2,4%, а за месеците 0,2%. Но каквото и да е решението, решението ще е трудно. Хората трябва да знаят какво налага взимането на такива непопулярни мерки.
Управителя на НОИ Христина Митрева. България не може да избяга от голяма пенсионна реформа и до средата на май кабинета ще направи предложение на съвета за тристранно сътрудничество, включително и по въпроса за възрастта за пенсиониране. Това каза предаването седмицата на Дарик, вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Чуйте какво добави той пред Йовка Йовчев.
България не може да избяга от голяма пенсионна реформа. Това всъщност се говори тук и вчера и днес. Всички страни от Европа трябва много по-сериозно да реформират пенсионните си системи. Германия вече го е направила, Полша го направи в началото на тази година. Холандия от днес е в сила, по-скоро от петък е в сила. Този закон за Франция, казах, това сега го прави. България това няма да го избегне. По-добре ни е от сега да сме организирани, да не сме пак последни в реформите. От тази гледна точка правителството има вече програма, която до средата на май сме обещали да представим на тристранния съвет. Там не е само темата дали да се дига и с колко възрастта, задължителната възраст за пенсии при мъжете и жените. Има и други теми. България е една от малкото страни, която в пенсионната си част има много изключения за ранно пенсиониране. В смисъл големи групи хора, които се пенсионират на твърде ранна по европейските поне критерии възраст. Става въпрос за армия, за МВР, за някои други големи групи. И това всъщност една може би още по-голяма тема от темата за годините за всички останали. Тези изключения трябва да се намалят и с времето да се премахнат за голяма част от тези групи.
Това е факт. Въпросът е, че голяма решителност е нужна за такава една реформа. На вас ще ви стигнат ли силите като правителство?
Аз съм твърдо решен. Премиерът е твърдо решен. Парламент има и голяма парламентарна подкрепа и се надявам, че и в тази сесия ще имаме тази подкрепа. Трябва да се направи.
На въпрос дали идеята за увеличаване на ДДС е изоставена, министър Дянков отговори, че в началото на следващата седмица правителството ще обсъди допълнителни антикризисни мерки. Става въпрос за по-слабото вътрешно търсене, което се отчита на европейско ниво, добави Дянков. 32% от администрацията на Военното министерство и 34% от служителите в Изпълнителната агенция социални дейности на Министерството на отбраната ще бъдат съкратени. Това заяви при посещението си Пловдив министъра на отбраната Аню Ангелов.
32% съкращава администрацията, 34% агенцията. Сега за щабовете чакам на вторник доклада на началника на отбраната. Ще има сериозно съкращение в висшите командни звена. По щабовете на Сухопътни, ВВС, ВМС и другите поддържащи щаба.
От 25 май започва преструктурирането и на щабовете на различните родове войски. До края на август е ясно по какъв начин ще се преструктурира и самата армия, уточни министъра. Съкращенията са договорени чрез поразумението с синдикатите, подписано късно с нощи от министра на отбраната и военните синдикални лидери, уточни Аню Ангелов. Поради липса на средства спираме и програмата за купуване на жилища и строежа на детски градини за военнослужащи, каза още министра на отбраната. Информацията на Виктор Кадири. Родители от няколко града у нас излязоха да протестират срещу неадекватната политика на правителството в областта на социалното подпомагане. Те събираха подписи в подкрепа на исканията си за промени в закона за семейните помощи за деца, които ще бъдат връчени на премиера Бойко Борисов. Сред исканията на родителите са да бъде увеличен на размера на детските надбавки и те да бъдат получавани от всички майки, независимо от доходите на семейството. Тази връзка премиерът Бойко Борисов заяви, че увеличение може да има, когато бъде стабилизирана държавата. Елена Бекова обобщава информацията.
Заради дъждовното време на протест в Пловдив и Ямбол излязоха само по няколко майки. В Русе протестиращите бяха около 30, предимно майки на деца с увреждания, а в Разград към демонстрацията се присъединиха приемни родители. Всички те се обединиха около исканията за промени в начина на подпомагане на майчинството. На първо място трябва да се въведе точен срок за изплащане на детските надбавки, заяви Антоанета Вълкова, майка от Разград.
Падане на доходния критерий, да има за всички деца, защото смятаме, че е дискриминация, да бъдат увеличени тези 35 лева на 50 лева, плюс коледни бонуси или добавки, нещо за тях, защото мислим, че този празник е за децата. Все пак всяко едно дете очаква за Коледа подарък.
Премиерът Бойко Борисов не се ангажира с срок, в който да изпълни исканията на българските майки.
Когато стабилизираме държавата, когато изловиме крадците, когато дадеме възможност това, което събираме от приходи да не изсича, тогава ще вдигнеме надбавките. И аз искам да ги дигна. И аз искам всички лекарства да са безплатни. И аз искам пенсиите да са по 2000 евро. Но 20 години тези майки и всички тези са гледали как крадат държавата и не са протестирали.
2-годишно момченце от Ботевградското село Литаково беше прието днес Пирогов с белези от побой под цялото тяло. Детето е било ударено с дърво преди няколко дни, каза, като извършителя е мъжа, с който съжителства майката, 25-годишната Иванка Михайлова. Няма опасност за живота на 2-годишния Николай, но той ще остане Пирогов, докато се възстанови напълно от травмите и преживения стрес, съобщи доктор Николай Патоков, шеф на детския хирургичен екип. Самата Иванка сподели, че приятели и системно я тормозил и пребивал в пияно състояние. Детето и пострадало, защото плачело, и това подразнило насилника. Чуйте още в репортажа на Елена Бейкова.
Малкият Николай е бил пребит с дървена цепеница преди няколко дни, но едва днес е докаран в Пирогов от болницата в Ботевград. Насилникът е криминално проявен и допреди 2 месеца е лежал в затвора заради кражба, разказа майката Иванка.
Какво стана в тая вечер, когато той наби детето?
Малко и мене там ме заплашва, е такива си работи.
И колко пъти удари детето?
Много пъти. С дърво.
За кой пореден път го бие?
Това е за първ път.
Дърво за първи път, а иначе?
Иначе не го бил преди това.
Не го е бил.
А от колко време сте заедно? Колко време живеете?
Има ли баща детето?
Да.
Къде е бащата?
В Ботевград.
А този човек, с който живеете, често ли се напива?
Да.
Вие какво ще правите от тук нататък? Къде ще живеете? Ще се виждате ли с този човек?
Не, живеете в
моля?
Не, няма да се виждам с него.
Обичате ли го?
Не.
Прибитото дете е с масивни кръвонасядания по цялото тяло, които са от различни дни, обясни доктор Николай Патоков. По гърба на момченцето има корички от кръв, което потвърждава думите на майката, че то е малтретирано, а също така е било държано на студено, допълни доктор Патоков.
Детето беше доста студено, може би с около 35 градуса температура. Трудно се хващат в такива условия венозни източници, което говори за една хипотермия наистина. Реагира на болка, реагира на говор, познава майка си, но се плаши от персонала и от странични хора, което в неговото състояние е съвсем естествено.
От Пирогов са сезирали служби, но до обяд никой не се е взел със случая. Майката Иванка е безработна и се издържа от помощи. По думите и след като Николай оздравее, ще заживеят при родителите и в друго село.
20-годишна майка от Враца е изоставила новороденото си бебе пред входна врата на апартамент квартал Дъбника. Сигнал полицията е подаден от жена, която открила бебето пред вратата на дома си в блок 122. Бебето е от женски пол, на видима възраст от няколко дни, увито в одеяло. Полицията успява да установи майката. Тя е от село Ларакево. За случая уведомена агенцията за закрила на детето и образувано досъдебно производство. 100 000 поляци изпълниха най-големия площад във Варшава днес за възпоменателна церемония за жертвите на самолетната катастрофа, при която загинаха полския президент, съпругата му и редица полски политици, общественици и висши военни. По-рано сирени прозвучаха из целия град точно по обед, последвани от 2 минути мълчание, преди да бъдат прочетени имената на жертвите и да бъде изпълнен националния химн. Светът се срина за нас за втори път на същото място, каза в словото си изпълняващия длъжността президент Бронислав Комаровски, имайки предвид, че катастрофата стана близо до Катинската гора, ловно място на над 22 000 полски офицери и интелектуалци по време на режима на Сталин. Трагедията е също рядък момент от историята, който обедини поляците, подчерта Комаровски. Нашето дълбоко чувство на единство, родено в момент на скръб, трябва да продължи, защото само тогава смъртта на съотечествениците ни ще има смисъл, и то дълбок смисъл, допълни министър-председателя Доналд Туск. Речите на Комаровски и Туск бях последвани от литургия на открито на площада, където покойния папа поляк Йоан Павел II отслужи литургия пред десетки хиляди поляци през 1979 година в тъмни дни на комунизма, посочва ДПА. Сирени и църковни камбани огласиха цяла Полша в 8.56 сутринта, часа на катастрофата. Посланика на Полша у нас Анджей Папиеш смята, че Ярослав Качински, брата близнак на загиналия Лех Качински, може да спечели следващите президентски избори и без кампания на база на голямата скръб в Полша, ако реши да се кандидатира. В интервю за предаването седмицата на Дарик, полският посланик направи оговорката, че все пак е лично решение на брата близнак дали би се включил в извънредния вод след трагедията. По думите му, всеки опит да се политизира трагедията би бил политическо самоубийство за всяка партия в Полша. Чуйте какво още каза посланника пред Йовка Йовче.
Предстоят и изборите президентските. Очаквате ли той да бъде сред лицата, които ще играят на тази сцена?
Гдебен бил дорадцом стратеги политична и Ярослава Качинскиго, то че вижте идеален момент.
Ако бих бил съветник за политическата стратегия на Ярослав Качински, бих казал, да, това е най-подходящия момент. Защото той има много голям негативен електорат и в обичайна ситуация никога не би станал президент. Той може да създаде много силна партия, много силна опозиция, но да стане президент, да спечели, това е много трудно. Но пък това е един политик с желязна воля. Той е много твърд и устойчив човек. През тези 20 години той е преживял какво ли не. Той е бил унищожаван от противници, от медиите. Бил е почти на дъното и е преживял всичко това. Така че ако съм един технократ на властта, би го посъветвал на базата на тази голяма скръб в Полша да се кандидатира и да участва. Тук не трябва да се забрави този момент, че след смъртта на Лех Качински, много от медиите започнаха да се утрят в гърдите и да признават, че този човек е бил голям патриот и политик. И си признават вината за едни неоправдани обвинения към него. Той би могъл да използва това. През тази кампания той би могъл да не говори нищо. Би могъл въобще да не се появява. Като го наблюдавах как е коленичил край ковчега на брат си, не зная какво има в този човек. Изглеждаше, че се държи много. Споделих с моята съпруга, че когато видях коленичещия Ярослав Качински край ковчега на брат си, си помислих, че казва: аз ще довърша твоето дело. Той е такъв човек.
Очаква се следващата седмица да бъде обявена датата на президентските избори в Полша. Вероятната дата, на която ще бъдат насрочени, е 13 или 20 юни. Днес ковчезите на Лех Качински и съпругата му Мария ще бъдат преместени от президентския дворец, където бяха изложени на поклонение от вторник във Варшавската катедрала за вечерна за упокойна молитва. Стотици хора продължиха и днес да се тълпят, за да отдадат почит пред ленените останки на президента и първата дама. Държавното погребение на президента и съпругата му ще бъде утре в Краков. Те ще бъдат погребани във Вавелската катедрала в саркофаг, близо до саркофага на Йозеф Пилсудски, който отвоюва независимостта на Полша през 1918 година. В криптата на катедралата са погребани полски крале, генерали и национални герои, и някои поляци изразиха опасение, че мястото е твърде престижно за загиналото президентско семейство. Президентът на Съединените щати Барак Обама, руският държавен глава Дмитрий Медведев и германският канцлер Ангела Меркел са сред чуждестранните ръководители, очаквани за погребението. Останалите над 90 жертви на самолетната катастрофа ще бъдат погребани на индивидуални церемонии в цялата страна. Полското външно министерство съобщи, че до сега 8 делегации са отменили посещението си заради невъзможността да стигнат до Полша, тъй като голяма част от европейското въздушно пространство е затворено за самолетни полети след изригването на вулкана в Исландия. У нас правителството обяви 18 април за ден на национален траур по повод на трагичната смърт на президента на Полша. Неделя националният флаг на държавните институции ще бъде свален наполовина в знак на съпричастност към жертвите и техните близки. Правителството призовава да бъдат отменени планираните масови тържества. Централното студио на Дарик Радио, чухте обзорните новини в 18.
Времето.
През следващото денонощие преболявания са възможни само на отделни места в планинските райони. Облачността ще е разкъсана, утре намаляваща временно и до слънчево. Максималните температури ще са между 15 и 20 градуса. В София около 17 градуса. По морския бряг утре дневните температури ще останат по-ниски до 12-14 градуса.
Виж новините. Виж новините. Дарикнюс.бг. Новините с име.